ก็ถือว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่ผมเคยพูดนะครับคำว่า SOP หรือ Standard Operating Procedure ก็เป็นคำศัพท์ของทหารเราเองก็ต้องมีท่าทีว่าเราเป็นทหารในกองทัพของพระเยซูคริสต์ซึ่งในช่วงนี้เรากำลังจะเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการแก้ปัญหา10ประการที่เป็นแนวป้องกัน Front Line Forward Line of Troopsในจิตใจของเราเพื่อป้องกันจิตใจของเราไว้จากปัญหาหรือว่าการทดลองการทดสอบต่างๆที่อยู่ในโลกนี้และบางทีเราก็ผ่านการทดสอบนั้นได้แต่บางทีเราไม่ผ่านเราตอบสนองต่อปัญหานั้นด้วยการกระทำบาปอาจจะเป็นแค่แบบบาปเข้ามาในความคิดเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นบาปแต่ในหน่วยทหารที่อยู่ในฟลอตไลน์นั้นที่อยู่เป็นแนวทหารของเราก็มีทหารอาจจะเรียกว่าทหารท่านหนึ่งชื่อว่า Rebound นะที่จะได้ช่วยเราในเวลานั้นเวลาที่เราทำบาปแค่เราเรียกเขามาตาม1ยอห์นบทที่1ข้อ9เราสามารถอธิษฐานสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าจากนั้นก็เท่ากับว่าจากการที่เป็นทหารที่ล้มลงแล้วก็ลุกขึ้นมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งสู้ต่อไปได้ขบวนการใน Rebound นั้นก็ใช้เวลาแป๊บเดียว 0.7 วินาทีในการตัดสินใจว่าฉันจะต้อง Rebound ต้องสารภาพบาปต่อพระเจ้าและอีกสัก2วิ3วิสารภาพที่นี่หมายถึงว่า Name the Sin บอกถึงชื่อของบาปนั้นที่จะบอกกับพระเจ้าอ้อลูกได้กลัวโมโหโกรธอิจฉาบ่นอะไรก็ว่าไปแค่บอกได้ทำบาปแบบนี้ตอนนี้นะครับเราก็มีเวลาสักครู่นึงที่จะสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดาตาม1ยอห์นบทที่1ข้อ9นั้นนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าให้เราได้รู้ถึงพระประสงค์ที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเราให้เราได้รู้ถึงทรัพยากรไฟวิญญาณทุกอย่างที่เรามีในการที่จะมีชัยชนะในชีวิตไฟวิญญาณของเราด้วยเราจึงขอขอบพระคุณสำหรับการทรงนำของพระองค์ผ่านพระวจนะและผ่านการที่เราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ณเวลานี้จึงขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคหวังว่าในค่ำคืนนี้ก็จะได้ทำวิชานี้ให้จบในระดับหนึ่งเพื่อว่าเราจะได้ต่อกับเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่3คือการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อแต่ทุกอย่างนะครับก็สอดคล้องกันอยู่แล้วถ้าไม่มีการสารภาพบาปก็ไม่ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณถ้าเราไม่ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณเราก็จะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อก็ไม่ได้ก็เป็นแบบนี้ในทุกเครื่องมือการแก้ปัญหาเราจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันอยู่แล้วคือจริงๆแล้วแต่ละเครื่องมือการแก้ปัญหาจะเรียกว่าเป็นหลักคำสอนพระคัมภีร์อันหนึ่งแต่ในแต่ละการแก้ปัญหานั้นก็จะมีหลักคำสอนพระคัมภีร์อีกหลายอย่างที่อยู่ในวิชานั้นศาสตราจารย์อาร์บีทีมจูเนียร์ทั้งหมดที่ท่านได้เขียนใน50ปีของพันธกิจของท่านก็มีน่าจะประมาณ500กว่าวิชาที่เขาแยกเป็นแต่ละวิชาเป็นแต่ละ subject เป็นแต่ละหลักคำสอนพระคัมภีร์ใน500วิชาที่เขาเขียนมาก็ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือการแก้ปัญหาทุกอันอยู่แล้วเช่นก็จะมีวิชาเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าในเมื่อเราได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือว่าการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อการที่เราจะมีความมั่นใจกับชีวิตไฟวิญญาณของตนเองอะไรแบบนี้ก็ต้องเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเจ้าและพระลักษณะของพระเจ้าเราสามารถแบ่งแยกได้เป็นก็มี10ประการเหมือนกันผมหวังว่าพวกคนก็ไม่สับสนนะเพราะว่าผมก็พูดถึงนี้หลายครั้งเนาะว่าพระเจ้ามี10พระลักษณะของพระองค์อย่าให้สับสนกับเครื่องมือการแก้ปัญหา10ประการเนาะแต่พระลักษณะของพระเจ้าเช่นความรักความยุติธรรมความชอบธรรมถ้าเราศึกษาในแต่ละพระลักษณะนั้นก็เกี่ยวกับหลักคำสอนพระคัมภีร์เรื่องอื่นด้วยก็ต้องดึงเข้ามา อย่างที่วันก่อนผมว่าชีวิตไฟวิญญาณของเราก็เปรียบเทียบกับจิ๊กซอแต่ละสิ่งที่เราได้เรียนมามันก็จะมาเป็นกลุ่มนะกลุ่มรูปภาพถ้าเป็นจิ๊กซอเป็น 10,000 ชิ้นอาจจะเป็นภาพเกี่ยวกับเมืองนึงอาจจะเป็นเมืองน่ารักน่ารักที่ออสเตรียหรือสวิตเซอร์แลนด์อะไรแบบนี้แล้วก็ในการที่เราต่อภาพนั้นก็อาจจะมีส่วนหนึ่งของรถส่วนหนึ่งของสะพานของต้นไม้เดี๋ยวก็เจอฝูงนกอะไรแบบนี้เราก็ต้องให้มาอยู่ด้วยกันสุดท้ายก็ในเมื่อเราจะได้สร้างภาพเล็กน้อยของภาพใหญ่เราจะรู้ว่าเออโอเคนั่นน่าจะอยู่แถวนี้แต่ยังไงมันก็สอดคล้องกันในที่สุดในเมื่อแต่ละชิ้นก็อยู่ในที่ของมันในที่ที่ถูกต้องของมันเราจะได้เห็นภาพว่าเออนี่เป็นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์อะไรก็ว่าไปเวลาแรกที่เราเชื่อพระเยซูคริสต์เราเห็นแค่แบบจางๆว่าโอ้พระเจ้าเป็นอย่างนี้แผนการของพระเจ้าเป็นอย่างนี้แต่พอเราได้พัฒนาชีวิตไฟวิญญาณผ่านการเรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์พัฒนาความเชื่อของเราพัฒนาความเข้าใจถึงแผนการของพระเจ้าเราก็ได้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับที่สำคัญคือเราต้องเรียนรู้อันนี้เป็นคำบัญชาจากพระเจ้าอยู่แล้วต้องใช้เวลากับการศึกษาพระคำของพระเจ้าแต่มันเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของการที่เราจะได้ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะอีกครึ่งหนึ่งนั้นคือต้องเอาความรู้ที่เราได้สะสมไว้ในจิตใจนำมาใช้บางคนอาจจะเก่งมากในเรื่องการเรียนรู้แต่เมื่อมาถึงการนำมาใช้หรือว่าแอปพลิเคชันก็ทำไม่ได้ปัญหาใหญ่หรืออุปสรรคกำแพงในการที่จะไม่ให้เราประโยคนำมาใช้คือความเย่อหยิ่งก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็น root sin เมื่อกี้ผมเขียนไว้ arrogance is the root of all sins คือบาปทุกประการมันเป็นการที่เราได้ปฏิเสธแผนการพระเจ้าปฏิเสธคำบัญชาของพระเจ้าเราฝ่าฝืนกฎของพระเจ้าเพราะอะไรเพราะเราไม่จำนนต่อพระเจ้าตั้งแต่เด็กเล็กเราไม่รู้จักพระเจ้าไม่มีใครสอนเรื่องพระเจ้าอาจจะมีแววในใจว่าเออก็ต้องมีพระผู้สร้างอยู่แล้วแต่เราไม่รู้จักบาปว่าบาปคืออะไรอย่างชัดเจนแต่ถึงจะไม่รู้ว่าอะไรคือบาปถ้าเราทำก็ยังไงเราทำบาปอยู่ดีเหมือนบางคนนะครับสมมติไปประเทศใหม่ไม่รู้ว่าในประเทศนั้นขับรถไปในผ่านเมืองนึงเขาจำกัดความเร็วที่สมมติ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เราซิ่งเราเหยียบ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงตำรวจก็เรียกเราบอกว่าคุณขับรถเร็วเกินไปที่นี่จำกัด60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเราบอกว่าโอ้แต่ฉันไม่รู้ฉันมาจากประเทศอื่นยังไง มันไม่ใช่ข้ออ้างไม่ใช่ข้อแก้ตัว Ignorance of the law is no excuseการที่เราโง่เขลากับกฎหมายก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวในแผนการพระเจ้าก็เหมือนกันถึงแม้ว่าเราไม่รู้ว่าอะไรคือบาปอะไรไม่ใช่บาปถ้าเราทำยังไงเราผิดต่อพระลักษณะของพระเจ้าผิดต่อความชอบธรรมและความยุติธรรมของพระเจ้าอันนั้นถ้าจะเป็นบาปที่เราได้ทำก็เกิดจาก ignorance จากการที่เราไม่รู้แต่ในเมื่อเราได้รู้แล้วและยังทำอันนี้ก็เป็น arrogance แล้วเป็นความเย่อหยิ่งและหลายคนก็โง่เขลาเพราะว่าเย่อหยิ่งด้วยโง่เขลาที่ว่าฉันรู้ว่าต้องศึกษาพระคัมภีร์แต่โอ้ชีวิตฉันมันยุ่งมากฉันมีความรับผิดชอบเยอะฉันก็อย่างนี้อย่างนั้นฉันไม่มีเวลาไปเรียนพระคัมภีร์ไม่มีเวลาอ่านไม่มีเวลาฟังพระเจ้าให้เรามีเวลาวันละ24ชั่วโมงแต่ละวันนั้นก็เต็มไปด้วยพระพรเต็มไปด้วยสิ่งดีๆที่พระเจ้าให้เราบางคนนะแม้แต่1ชั่วโมง2ชั่วโมงต่ออาทิตย์นึงแทบจะหาไม่ได้โอ๊ยวันอาทิตย์อีกแล้วต้องไปโบสถ์เหรอโอ้งานยังไม่เสร็จหรือว่าอยากจะพักพรอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ยังไงก็ต้องไปโบสถ์ไปแบบไม่เต็มใจพวกเขาอยู่บ้านดีกว่าถ้า าจะคิดแบบนี้ก็เหมือนกับคนที่อาจจะถวายทรัพย์แต่ก็ไม่เต็มใจให้พระคัมภีร์บอกว่าถ้าจะให้ยังไงก็ต้องให้ด้วยความเต็มใจพวกนี้ที่คิดแบบนี้คือไม่นึกถึงพระคุณของพระเจ้านี่คือความเย่อหยิ่งด้วยก็ arrogance is the root of all sins ในเมื่อเราทำบาปโดยเฉพาะในเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นบาปแล้วแต่เรายังทำก็เท่ากับว่าเราบอกกับพระเจ้าว่าฉันไม่สนฉันไม่แคร์ว่าพระเจ้าพูดอะไรรู้ว่าเป็นบาปแต่ฉันชอบทำมันบางคนนะถูกฝึกมาให้นินทาตั้งแต่เด็กเล็กเพราะว่าแม่อาจจะเป็นคนชอบนินทายายก็นินทาเพื่อนบ้านก็นินทาดูทีวีละครไทยก็ชอบนินทากันเป็นธรรมชาติบาปแห่งชาติประมาณนี้นะครับนินทาก็ได้ก็ทุกคนก็ทำ
ฝรั่งไม่เป็นหรอคะ
ก็ต้องมีอยู่แล้วแต่บางคนเนี่ยอย่างในครอบครัวของผมก็ถูกสอนมาว่าอย่านินทาแต่ยังไงถ้าเรารู้ว่าเป็นบาปเราไม่ควรทำในเมื่อเราสารภาพบาปนั้นน่าจะสารภาพบาปที่เราเย่อหยิ่งด้วยพระเจ้าเริ่มต้นว่าพระเจ้าลูกเย่อหยิ่งไม่เชื่อฟังพระเจ้าทำบาปที่เรารู้ว่าเป็นบาปแต่เราทำเราได้นินทาเขาพระเจ้าก็มองที่หมายกางเขนเห็นว่าโอเคพระเยซูคริสต์ได้รับการพิพากษาลงโทษสำหรับบาปนั้นเราจะให้อภัยดูในมัทธิวบทที่7ข้อ1กับข้อ2นะครับพูดถึงผลภายหลังของการนินทานะครับไม่ใช่แค่ว่าเรานินทาคนนั้นแล้วพระเจ้าจะตีสอนเราเพราะการนินทาแต่ก็จะเอาผลจากการที่คนนั้นทำไม่ดีที่ควรได้รับการตีสอนสมมติเรานินทาเอาเพื่อนบ้านเขาก็มีเพศสัมพันธ์นอกสมรสเป็นบาปที่หนักมากเราไปนินทาบอกชาวบ้านถึงบาปของเขาก็เท่ากับว่าพระเจ้าใช้เราในการที่จะตีสอนเพื่อนบ้านเพราะตอนนี้ทุกคนก็รู้เรื่องเขาแต่ในเมื่อพระเจ้าไม่ต้องตีสอนคนนี้แล้วเพราะว่าเราเอาเรื่องพี่น้องคริสเตียนไปบอกคนอื่นพระเจ้าจะเอาการตีสอนที่พระองค์สำรองไว้สำหรับคนนั้นเอามาให้เราในข้อนั้นที่บอกว่าอย่างที่เราทวงให้เขาด้วยทนันอันใดก็จะกลับมาให้เราต้องรับหนักมากและนอกจากนั้นเราต้องรับการตีสอนเพราะความเย่อหยิ่งของเราที่เราคิดว่าเราต้องเอาเรื่องของคนอื่นมาพูดและในบาปนั้นยังจะมีการทนทุกข์ที่เราก่อให้กับตัวเองที่ว่าเราไม่มีความสุขกับชีวิตของเราถึงเราต้องไปบอกเรื่องคนอื่นด้วยก็แนะนำหนังสือสัมพันธภาพกับพระเจ้าเล่มที่1นะครับของอาจารย์แมคคลายน์เขาเอา2ข้อนี้มาอยู่บทที่7ข้อ1กับข้อ2แล้วก็มาสอนเรื่องเกี่ยวกับผลภายหลังของการนินทาความเย่อหยิ่งนะครับถ้าเราจะหาคำที่อธิบายถึงความเย่อหยิ่งคือการไม่เชื่อฟังพระเจ้าการไม่เชื่อฟังพระเจ้าคือความเย่อหยิ่งถ้าเราจะมองกลับตรงข้ามคำว่าที่ตรงข้ามจากเย่อหยิ่งคือความถ่อมตัวถ่อมใจซึ่งการถ่อมใจนั้นก็มาจากการเชื่อฟังพระเจ้าซึ่งบางทีเราไม่รู้ว่าคนไหนที่เชื่อฟังพระเจ้าเพราะว่าอย่างเช่นวันอาทิตย์ก็เห็นคนเข้าโบสถ์ทุกคนก็ทำตัวเรียบร้อยอยู่แล้วนอกจากอาจจะมีบางคนนะที่ชอบนินทาอารู้ว่าเออคนนี้ทำบาปแต่ส่วนใหญ่ก็คนก็จะพูดเรื่องดีๆอยู่แล้วทำดีๆทำตัวปกติหน่อยเราจะไม่รู้ว่าบาปส่วนตัวของเขามันเป็นยังไงซึ่งเราก็ไม่ควรที่จะรู้อยู่ด้วยซ้ำแต่บางทีเนาะเวลาเราจะเริ่มต้นก็ต้องมีการสารภาพบาปบางทีก็เห็นคนพูดถึงอย่างนี้ไม่รู้ว่าพูดดังแค่ไหนแต่บางทีผมลืมเตือนพวกเขาว่าไม่ต้องพูดออกเสียงดังเราไม่ต้องการรู้บาปของคนอื่นซึ่งในคริสตจักรผมก็เคยเห็นนะครับที่เขาจะมีบางคนอาจจะบอกกับเสียพิบาลก่อนหน้านั้นว่าโอ้ทำบาปหนักแล้วก็รู้สึกแบบผิดมากผิดขนาดว่าต้องบอกทุกคนอันนี้ผิดนะครับที่จะมีคนออกมาพูดตอนหน้าที่ประชุมว่าเออเราได้ทำบาปแบบนี้เขารู้สึกว่านี่เป็นวิธีที่พระเจ้าจะชอบ แต่แสดงว่าเขาขาดข้อมูลเกี่ยวกับ1ยอนบทที่1ข้อ9นั้นน่ะถ้าเจอคนแบบนี้เขาอาจจะบอกว่าขอสารภาพให้คุณฟังคุณแค่บอกเขาเอาไม่ต้องสารภาพกับพระเจ้าก็พอแล้วแค่นี้คุณก็ทำถูกแล้วก็อ่าน1ยอนบทที่1ข้อ9กับเขาก็ได้อธิบายให้ฟังว่าแค่เราบอกกับพระเจ้าพระเจ้าก็ยกความผิดบาปของเราชำระเราให้สะอาดคุณไม่ต้องไปบอกใครแต่ถึงขนาดนั้นบางคนก็ยังคิดว่าพระเจ้ายังไม่ให้อภัยบาปจนกว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างต้องทำอะไรมากกว่านี้เหมือนความรอดความรอดมันง่ายที่สุดง่ายขนาดว่าบางคนคิดว่ามันไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้แค่เชื่อพระเยซูเหรอเราจะรอดหรือทางความรอดมันน่าจะยากกว่านี้เชื่อในพระเยซูแค่มันง่ายเกินไปถึงได้ไม่เชื่อโดยเฉพาะคนที่เคร่งศาสนาที่ทำตามระบบศาสนาของเขามาหลายสิบปีและในเมื่อเราได้บอกว่าคุณแค่อธิษฐานกับพระเจ้าบอกถึงบาปที่ได้ทำคนพวกนี้ก็ยังคิดว่าโอ้ง่ายเกินไปต้องทำอะไรอีกสักอย่างพระเจ้าไม่ได้ให้อภัยขนาดนั้นเพราะบาปที่ผมทำมันหนักมากพระเจ้าต้องการให้เราได้เห็นว่าเราเสียใจจริงๆแน่ๆนี่ไม่ใช่อย่าดูที่อารมณ์หรือว่าความคิดของตัวเองเป็นหลักต้องมองที่พระคำของพระเจ้าเป็นหลักก็ความถ่อมใจนะครับก็เกิดจากการเชื่อฟังพระเจ้าในแต่ละบังคับบัญชาในพระคัมภีร์ถ้าเราสามารถนำมาใช้ได้โดยเฉพาะต่อการทดสอบนี่แสดงว่าเรากำลังจะพัฒนาความถ่อมใจของเราการที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้นก็เป็นความเย่อหยิ่งและการท่อมใจนั้นก็จะมีสองรูปแบบอย่างที่ผมพูดเมื่อวานนะครับทบทวนนิดนึงนะครับถึงคำว่า enforced humility enforced แปลว่าถูกบังคับที่ประเทศฝรั่งเนาะก็ชอบเรียกว่า law enforcement law แปลว่ากฎหมายนะครับแล้วก็ enforcement law enforcement ส่วนใหญ่ก็พูดถึงตำรวจตามพวกนักการเมืองแล้วตามศาลเขาจะบอกว่าในปัจจุบันนี้เรามีกฎแบบนี้แต่แค่มีกฎก็ไม่พอก็ต้องมีคนที่รักษาคนที่ต้องเฝ้าที่จะมาดูว่าคุณทำตามกฎไหมตอนแรกที่ผมได้มาจากไต้หวันกับลูกในต้นปีนี้นะครับวันที่1มกราคมพอดีกักตัว14วันที่จอมเทียนพอออกมาก็เจอคนอ้อยในวันนั้นแล้วก็เราไปที่ชายหาดแล้วก็ฉลองผมก็สั่งเบียร์ไม่ได้กินเบียร์มา2อาทิตย์ผมก็ชอบกินเบียร์นิดหน่อยแล้วก็สั่งเบียร์กับอาหารแล้วก็คนนั้นก็เอาอาหารมาแล้วก็มีกาน้ำชาผมบอกเขาว่าผิดครับขอโทษนะครับแต่ผมสั่งเบียร์ไม่ใช่ชาเขาก็เอาแก้วมาแล้วก็เทแต่มันไม่ใช่ชาแล้วมันเป็นเบียร์อยู่ในกาชานั้นอ่ะผมก็แปลกใจมากเขาบอกว่าเราเสิร์ฟเบียร์ไม่ได้ผิดกฎหมายเป็นวิธีการของเขาเพื่อว่าถ้ามีตำรวจมาใช่ไหมก็มี law enforcementแต่ผมก็โอเค enforcement นะครับคือมีคนจะบังคับให้เราทำตามกฎ enforced humility คือคนที่จะยอมถ่อมใจต่อพระเจ้ายอมทำตามกฎพระเจ้าเพราะว่าถูกบังคับและถูกบังคับที่นี่หมายถึงว่าทำผิดแล้วพระเจ้าตีสอนเขาในที่สุดก็เชื่ออันนี้พูดถึงคนที่ในที่สุดก็เชื่ออันนี้ที่อยู่ในความหมายของคำว่าถูกบังคับอย่างเด็กเล็กเนาะมันสำคัญมากนะครับคนที่เป็นพ่อแม่ต้องบังคับลูกให้ทำตามคำพูดของพ่อแม่ตั้งแต่เด็กเล็กและส่วนใหญ่เด็กเล็กก็ไม่สามารถเข้าใจภาษาของคนได้แต่เขาจะเข้าใจถึงความเจ็บถ้าเราต้องอธิบายว่าลูกอย่าเอานิ้วเข้าไปในปลั๊กไฟเดี๋ยวก็เจ็บอาจจะถึงขนาดตายก็ได้เด็กสองขวบก็ไม่เข้าใจแต่เราก็ได้บอกเขาว่าอย่าทำแบบนี้ถ้าทำแบบนี้เจ็บแน่ และถ้าเราเห็นลูกกำลังจะไปยุ่งกับปลั๊กไฟปั๊บต้องตีแรงพอที่เขาจะได้จับบางคนบอกว่าไม่อยากจะเห็นลูกร้องไห้สงสารเขาแต่จะสงสารเขามากกว่าถ้าเขาไปเล่นกับปลั๊กไฟแล้วก็ตายพ่อแม่ก็น่าสงสารด้วยการตีสอนก็ต้องเจ็บถึงจะได้จำไม่งั้นเดี๋ยวก็จะดื้อไปอย่างนั้นเขาจะทำตามธรรมชาติบาปการที่ตีสอนลูกก็เป็นการให้เขาได้หัดที่จะควบคุมธรรมชาติบาปของเขาและเขาจะได้หัดที่จะได้เชื่อฝั่งพ่อแม่ถ้าเชื่อฝั่งพ่อแม่เวลาเข้าถึงโรงเรียนแล้วครูก็จะบอกอะไรเด็กๆก็จะเชื่อฟังด้วยเพราะว่าเด็กก็คุ้นกับการที่ว่าในเมื่อมีผู้ใหญ่พูดอย่างนั้นเราต้องทำตามไม่งั้นก็เจ็บสมัยนี้นะครับที่โรงเรียนทุกประเทศแล้วเกือบทุกประเทศในโลกครูไม่มีสิทธิ์ที่จะตีสอนเด็กๆถึงขนาดว่าจะดื้อแค่ไหนก็ไม่สามารถตีได้ซึ่งทำให้ครูในปัจจุบันมีปัญหามากในการที่จะรักษาระบบระเบียบในห้องเรียนในประเทศไทยก็อาจจะโอเคมั้งแต่ว่าประเทศฝรั่งมีปัญหามากในปัจจุบันครูหลายคนก็ไม่ไหวแล้วก็ออกจากการเป็นครูซึ่งเท่ากับว่าจะมีทั้งรุ่นอายุคนที่ไม่มีประสิทธิภาพต่อไปทั้งประเทศก็ต้องรับผลภายหลังจากรุ่นเด็กอาจจะเป็น2รุ่น3รุ่นที่เพราะการที่พ่อแม่ไม่สอนให้เชื่อฟังในที่สุดก็ต้องเสียชาติอยู่แล้วการตัดสินใจผิดการกระทำผิดทุกอย่างย่อมมีแต่ผลภายหลังสำหรับคริสเตียนนะครับเราก็ต้องเชื่อฟังพระเจ้าแต่หลายครั้งนะครับเราก็ไม่เชื่อฟังเพราะว่าธรรมชาติบาปมันก็ยังมีผลอิทธิพลมากเกินไปในชีวิตของเราความเย่อหยิ่งก็ยังสูงการที่เราได้ทำสิ่งจนกลายเป็นนิสัยมาเป็นหลายสิบปีก่อนที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ก็ทำให้เราเปลี่ยนยากแต่ในที่สุดในเมื่อพระเจ้าตีสอนเราก็จะได้พัฒนาความถ่อมใจที่แท้จริงพระเจ้าบอกอะไรเราก็อยากทำและในช่วงเวลานั้นที่เรากำลังจะโตขึ้นไฟวิญญาณเรากำลังจะเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าและแผนการของพระเจ้าด้วยเราจะได้เห็นว่าอ๋อถ้าเราทำตามที่พระเจ้าบอกเราจะได้รับพระพรเราจะได้พัฒนาความสามารถในการที่จะรับพระพรจากพระเจ้าเพื่อว่าพระเจ้าจะได้รับเกียรติและเราก็จะได้เห็นถึงไม่ใช่แค่ผลภายหลังในโลกนี้แต่ว่าผลนิรันดร์ด้วยที่ในพระคัมภีร์ก็อาจจะไม่ได้เน้นอะไรมากเพราะพระเจ้าไม่ต้องการให้เน้นเรื่องรางวัลในบนสวรรค์เพราะว่ารางวัลที่พระเจ้าหรือว่าบำเหน็จที่พระเจ้าจะทรงประทานในเมื่อเราอยู่ถึงสวรรค์มันไม่ควรที่จะเป็นแรงจูงใจของเราแรงจูงใจที่สมบูรณ์ที่สุดคือการที่เรารักพระเจ้าอยู่แล้วแต่พระเจ้าก็แบบก็ให้เรารู้ว่าสำหรับคนที่มีชัยชนะในชีวิตคริสเตียนของเขาก็จะมีมงกุฎแห่งชีวิตมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะมีเสื้อคลุมสีขาวแม้แต่ก่อนเห็นเล็กๆที่จะมีชื่อของเราชื่อพิเศษที่พระเจ้าให้มาเป็นสิ่งแบบพระเจ้าให้เกียรติเราเพราะการที่เจ้าก็ทำแบบนี้แบบนั้นผ่านการทดสอบแบบนี้เราตั้งชื่อใหม่ให้เจ้าว่าอย่างนี้แล้วก็เขียนไว้ในก้อนหินตามประเพณีของชาวโรมสมัยก่อนแบบนี้และสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร์โอเคก็ความถ่อมใจสองแบบนะครับ enforced humility หรือว่าการถูกบังคับให้ถ่อมตัวลงเราทุกคนก็ต้องผ่านจุดนี้แต่ยิ่งเราผ่านจุดนี้ไปได้เร็วขึ้นมาถึงจุดที่ว่าเราได้ถ่อมตัวที่แท้จริงชีวิตก็จะสบายขึ้นสบายขึ้นที่นี่ไม่ได้หมายความว่าความกดดันหรือว่าปัญหาจะลดน้อยลงแต่ปัญหาเหล่านี้จะเป็นในอีกขั้นหนึ่งมีไว้สำหรับคนที่ก้าวไปข้างหน้าการทนทุกข์หรือว่าปัญหาที่เราเจอไม่ใช่เพราะว่าเป็นปัญหาที่เราก่อขึ้นเองหรือว่าเป็นเพราะว่าการที่พระเจ้าทรงตรีสอนเราแต่เป็นเพราะว่าพระเจ้ากำลังจะเตรียมเราเข้าไปถึงเวทีเข้าเรียกอะไรอ่ะ บนศาลก็จะมีแบบที่คนที่เป็นพยานก็ต้องขึ้นแทนพยานพระเจ้ากำลังจะเตรียมเราหรืออาจจะเปรียบเสมือนกับทหารที่อยู่หน่วยรบพิเศษเนาะตอนแรกๆก็เข้าไปในค่ายทหารปีแรก2ปีแรกคนไม่รู้เรื่องช่วงแรกๆโอ้หนักมากต้องเหนื่อยต้องเจ็บแต่จากนั้นทหารที่เก่งๆอาจจะต้องไปสู่รบบ้างแล้วก็จากนั้นก็กลับมาเราก็จะมีการคัดกรองว่าทหารที่อยากจะเข้าไปเป็น Navy SEAL หน่วยรบพิเศษเขาจะต้องถูกขัดไว้ได้รับการหัดพิเศษแล้วจากนั้นก็จะเป็นคนที่ได้รับอาจจะเรียกว่าสิทธิพิเศษที่จะทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่แต่มันแปลกมากนะเพราะว่าปกติแล้วพวกที่ทำภารกิจพิเศษของทหารบางทีก็เป็นแบบในทางเป็นสายลับสมมติสำเร็จในภารกิจของเขาจะบอกใครก็ไม่ได้อยู่ดีเพื่อรักษาแบบความเขาเรียกอะไรความลับไว้บอกใครไม่ได้แต่เขาจะรู้ของเขาเองว่าเราได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กลับมาที่ภาพประกอบเกี่ยวกับOperation Z นี่นะครับที่เราได้เห็นว่าศิยาภิบาลสอนถึงวิญญาณมนุษย์ลงมาที่จิตของเรานะครับที่เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจของโซนะครับสีกสายก็จะเรียกว่าจิตที่ได้รับข้อมูลทางวิชาการจากนั้นเมื่อเราเชื่อแล้วก็เป็นข้อมูลที่เข้ามาถึงคาเดียคือใจของเราก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจเหมือนกันถ้าใช้คำว่าจิตใจนะครับอันนี้หมายถึงว่าส่วนหนึ่งของตัวเราที่ตามองไม่เห็นจิตใจของมนุษย์เราที่ในเมื่อร่างกายของเราตายไปก็ต้องเข้าไปอยู่ในร่างใหม่อันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงสมองของคนนะครับแต่พูดถึงส่วนของเราที่จะอยู่ตลอดนิรันดร์ข้อมูลที่เข้าไปในใจของเรานะครับก็เป็นเอปิโนซิสอ๋อแต่วันก่อนใช่ไหมที่ได้ดูจากรูปภาพนี้เราก็ขยายแค่เข้าไปแบบนี้โอเคทั้งหมดนี้นะครับคือในใจของเราก็ถือว่าเป็นชีวิตไฟวิญญาณของเราเครื่องมือการแก้ปัญหาเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่ของชีวิตคริสเตียนอยู่แล้วช่องรับข้อมูลศูนย์ความจำอะไรพวกนี้นะครับแม้แต่คนที่ไม่เชื่อก็มีแบบนี้คนที่มีเชื่อก็มี frame of reference เขาจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาของเขามีความรู้เฉพาะด้านนั้นแล้วก็สามารถพัฒนาในด้านนั้นได้ศูนย์ความจำคำศัพท์อะไรแบบนี้คนที่ไม่เชื่อก็มีแต่มีแต่ผู้เชื่อที่เรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์ที่จะพัฒนาด้านนี้แนวป้องกันจิตใจของเราจากปัญหาที่เขียนที่นี่นะครับความกดดันแห่งความทนทุกข์และความเจริญรุ่งเรืองซึ่งมาจากภายนอกจิตใจอย่าลืมนะครับว่าร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ภายนอกจิตใจต้องสว่าสุภาษิตบทที่23ข้อ5ถ้าจำไม่ผิดนะครับบอกว่าตัวที่แท้จริงของเราคือในความคิดของเราเราคิดยังไงเราก็เป็นคนแบบนั้นร่างกายก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าร่างกายของเรามันก็เป็นแค่ร่างกายก็ร่างกายของเราก็เปลี่ยนจิตใจของเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยแต่ร่างกายของเราแค่เป็นสิ่งที่เราใช้เป็นบ้านของจิตใจในเวลาที่เราต้องอยู่บนโลกนี้แต่ร่างกายของเราก็สะท้อนสิ่งที่อยู่ในจิตใจด้วยหน้าตาอะไรแบบนี้เราก็จะดูแลให้ดูดีให้พระเจ้าได้รับเกียรติบางคนก็ไม่สอนเกี่ยวกับร่างกายหรือว่าควบคุมร่างกายก็ไม่ได้อันนี้ก็เกิดขึ้นจากข้างในจากข้างในจิตใจของเขาเราควรที่จะพัฒนาเครื่องมือการแก้ปัญหา10ประการมากที่สุดเท่าที่เราทำได้เพราะว่าโลกนี้ไม่ได้เป็นยุคพันปีของพระเยซูคริสต์เรายังไม่ถึงเวลานั้นถ้าในยุคพันปีของพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งก็จะอยู่บนโลกนี้หลังจากที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาและพวกเราก็จะกลับพระองค์ด้วยนะครับก็ยังจะมีปัญหาแต่มันไม่ใช่ปัญหาที่ได้มาจากระบบโลกของซาตาน พราะว่าซาตานก็ไม่อยู่แล้วและปัญหาจากสิ่งแวดล้อมก็ลดน้อยลงเยอะมากเพราะว่าสิ่งแวดล้อมนี้ก็จะถูกปรับให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับคริสเตียนหรือว่าคนที่อยู่ในยุคคริสตจักรที่จะกลับมาแล้วก็อยู่ในร่างกายใหม่อยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่ก็ยังจะมีมนุษย์หลายคนที่เหลือจาก7ปีแห่งการทนทุกข์เวทนาที่เป็นลูกแกะที่พระเยซูคัดกรองลูกแกะจากแพะก็ถูกเผาไปในแบปติสมาด้วยไฟแต่คนที่เป็นแกะคือผู้เชื่อเขาก็จะอยู่ในยุคพันปีของพระคริสต์นั้นในสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบปัญหามันจะน้อยลงแต่ก็ยังมีบ้างยังต้องมีบ้างนะครับแต่สำหรับเรานะครับอยู่ในยุคนี้โอ้เรามีปัญหาเยอะแยะมากมายแต่ละปัญหาก็เป็นการทดสอบให้เราก็แก้ปัญหาตามที่พระเจ้าบอกแต่สำหรับคนที่ไม่เชื่อนะครับเขาต้องหาวิธีการแก้ปัญหาของเขาเองเดี๋ยวผมจะดูสไลด์โชว์อีกอันนึงนะครับซึ่งอยู่ที่ Mind of the Unbeliever โอเคเราจะดูโรมบทที่1ข้อ28ก่อนนะครับเราจะได้ใช้คำศัพท์ว่า Epinosis กับ Mind จิตอีกครั้งนึงนะครับจะต้องเปิดดูที่นี่โรมบทที่1ข้อ28และเพราะเขาไม่เห็นชอบที่จะรู้จักพระเจ้าพูดถึงคนที่ไม่เชื่อนะครับถ้าดูตั้งแต่ประมาณข้อที่18ลงมานะครับก็พูดถึงว่าพระเจ้าได้ทรงสำแดงฤทธิ์เดชของพระองค์ให้แก่ทุกคนแต่คนที่ปฏิเสธพระเจ้าเขาไม่มีข้อแก้ตัวความเยื่อยิงของเขาบอกว่าฉันไม่อยากเชื่อไม่ใช่ว่าฉันเชื่อไม่ได้นะแต่เขากำลังจะบอกว่าฉันไม่อยากที่จะเชื่อฉันไม่อยากรู้จักพระเจ้าเพราะเขาไม่เห็นชอบที่จะรู้จักพระเจ้าพระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขามีใจเหลวสามและประพฤติสิ่งที่ไม่เหมาะสมคนที่ไม่เชื่อนะครับคือพวกเขาไม่มีมาตรฐานไม่มี absolute standardสำหรับคนที่ไม่เชื่อบางคนอาจจะเชื่อตามศาสนาของพวกเขาที่เขาได้หาอันนี้เป็นการแก้ปัญหาของเขาตามศาสนาแต่อีกหลายคนโอ๊ยไม่มีพระเจ้าไม่มีอะไรเราก็ทำตามใจทำตามใจของเราฉันอยากจะเป็นวิญญาณเสรี free spirit พวกเขาก็จะแสวงหาความสุขของเขาทีนี้นะครับก็มีคำว่า epinosis ในข้อนี้นะครับที่บอกว่าไม่เห็นที่จะรู้จักพระเจ้าคือเขาได้ปฏิเสธถ้าดูตามภาษากรีกนะครับประมาณว่าพวกเขาได้ปฏิเสธที่จะรู้ถึง epinosis ที่เป็นความรู้ฝ่ายวิญญาณก็เน้นคำนี้ epinosis ที่นี่นะครับนี่เป็นความรู้ที่ได้มาจากพระเจ้าสำหรับคนที่เชื่อในพระคัมภีร์ความรู้จากพระคัมภีร์ก็เป็น epinosis เป็นความรู้ฝ่ายวิญญาณคนที่ไม่เชื่อเขาก็ปฏิเสธเรื่องแบบนี้ไม่มีทางที่จะรู้จักพระเจ้าได้เพราะปฏิเสธพระองค์แล้วก็พวกเขาก็กลายเป็นเขาเรียกว่า reprobate คำว่า adokimon นะครับ reprobate ในภาษาอังกฤษที่ภาษาไทยแปลว่าเลวสาม adokimos ที่นี่นะครับเหมือนกับที่จะมีออ่างในภาษาไทยเชื่อมกับคำคุณศัพท์บางคำที่บอกว่าไม่ก็ไม่อย่างนี้ไม่อย่างนั้นอย่างอาธรรมก็ไม่ยุติธรรมโดคิมอสคือคิดตามเหตุผลอาโดคิมอสคือประมาณว่าไม่คิดตามสิ่งที่เหมาะสมที่นี่เขียนว่า reprobate ก็เลวสามภาษาไทยก็แปลให้ถูกต้องข้อนี้เดี๋ยวกลับไปดูอีกรอบนึงพระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขาปล่อยให้เขาที่พระเจ้าปล่อยเขาคือให้เขามีชีวิตของเขาจริงๆแล้วพระเจ้าอาจจะถือว่ามีสิทธิ์ตั้งแต่แรกที่เขามีโอกาสเชื่อพระเจ้าตั้งแต่เด็กเล็กพระเจ้าก็สำแดงฤทธิ์เดชของพระองค์ให้พวกเขาได้เห็นแต่เขาบอกว่าฉันไม่อยากจะรู้จักพระเจ้าในความสัพพัญญูของพระเจ้าอาจจะคิดว่าพวกเขาจะไม่มีวันเชื่อในเราเราก็ จัดการกับพวกเขาตอนนี้ก็ได้พิพากษาลงโทษตอนนี้เลยให้เขาตายเลยแต่พระเจ้าไม่ทำพระเจ้าปล่อยให้เขาด้วยพระคุณบางคนนะตอนแรกก็เชื่อว่าไม่มีพระเจ้าแต่ก็เปลี่ยนที่หลังก็ได้เพราะพระเจ้าก็จะทำทุกอย่างให้แต่ละคนได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ตามยอห์นบทที่3ข้อ16เราเห็นว่าพระเจ้าทรงรักทุกคนและยังจะมีข้ออย่างหนึ่งเทโมธีบทที่2ข้อ4ที่บอกว่าพระเจ้าไม่ประสงค์ให้คนใดคนหนึ่งได้พินาศพระเจ้าต้องการให้ทุกคนได้รอดแต่พวกเขาถ้าเขาไม่รอดไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่ให้เขารอดเป็นเพราะเขาเองเย่อหยิ่งพวกเขาไม่แสวงหาพระเจ้าและที่พระเจ้าปล่อยเขาคือปล่อยให้เขามีชีวิตแบบนั้นในที่สุดยังไงเขาก็ต้องตายเขาอาจจะแสวงหาความสุขเล็กน้อยในชีวิตของเขาก่อนที่เสียชีวิตไปแต่พวกเขาก็เป็น reprobate adokimos เหลวสามในชีวิตของเขาในจิตใจของเขาอันนี้โรมบทที่1ข้อ28ก็ใช้คำว่า adokimos in his mind เมื่อกี้ผมพลาดที่จะดูอีกคำหนึ่งนะครับที่ใช้คำว่า nousอ๋อใช่คำว่านูสที่นี่ดูมันภาษาไทยก็ไม่ได้แปลคำนี้คำว่านูสคือในจิตของเขาคือสีสายแห่งความคิดของเขาเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อที่บอกว่าให้เขามีใจแล้วสามก็อาจจะเอาคำว่านูสเป็นใจแต่จริงๆแล้วนูสแปลว่าจิตเราเห็นว่าในสีสายของจิตใจของผู้ที่ไม่เชื่อเขาก็แล้วสามถ้าเรากลับไปดูที่ operation Z นะครับการปฏิบัติการ Z ลองเปรียบดูกับคนที่ไม่เชื่อคือคนที่ไม่เชื่อนะครับเขาไม่มี pastor teacher ไม่มีเสียพิบาลไม่มีใครสอนหลักคำสอนพระคัมภีร์เพราะเขาเองก็ไม่อยากจะเรียนรู้อยู่แล้วเขาไม่ไปโบสถ์พวกเขาก็ไม่มีวิญญาณของมนุษย์เพราะว่าจะได้รับวิญญาณก็ต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์ก่อนเขาก็ขาดอันนี้ไปเขามีแต่จิตใจนะครับจิตแล้วก็ใจในจิตของเขามันเลวสามทำไมมันเลวสามนะครับเพราะว่าปฏิเสธพระเจ้าและในเมื่อปฏิเสธความรู้จากพระเจ้าเขาจะดึงทุกอย่างเข้ามาในจิตใจตามใจชอบก็จะเรียกว่าเป็นสุญญากาศในจิตใจของเขาเดี๋ยวเราจะพัก5นาทีนะครับเราก็จะกลับมาดูเรื่องเกี่ยวกับสุญญากาศในจิตใจของคนที่ไม่เชื่อนะครับ